Velkomin í laufið, hlaðvarpum sjálfbærni fyrir stjórnundur á mannamáli. Ég hérna með Aðalbjörg Egilsdóttur, meðstjórnuna mínum.
Sæl og blessu.
Og við höfum fengið til okkar gesti frá Atmoníu, en það eru þær Helga Dögg Flosadóttir, vísindastjóri eða vísindahöfðingi hjá Atmoníu og Guðbergur Reist framkvæmdastjóra. Velkomnar.
Takk fyrir.
Hvað er Atmoníu?
Það er rannsóknarfyrirtæki, eins og stendur, sem er að þróa nýja aðferð við að framleiða ammoníak.
Ok, og hversna skiptir miklu máli að finna nýja leið til að framleiða ammoníak?
Af því að í dag er ammoníak helsti sem sagt, efnið í áburði.
Sem við notum í landbúnað þá.
Fyrir ræktun og gerir okkur í rauninni kleift að framleiða það magna mat sem við gerum í dag. Og þess vegna er ekki beint hægt að hætta bara allt í hennar framleiða ammoníak frá einum degi og annan. En í dag er ammoníak framleitt úr gasi og kolum. Þannig að það er mjög stórt kolefnisfótspor sem að fæst af framleiðslinni svona í dag.
Og þetta er þá framleitt erlendis þá?
Já, þetta er framleitt á nokkrum stöðum í mjög stórum versmiðum.
Og eru við þá að flytja þetta inn til landsins?
Já, við flytjum mjög lítið af hreinu ammoníaki en við erum að flytja inn vörur sem er unnar úr ammoníaki. Þess að þetta ábyrður, þannig að eiginlega allur ábyrður sem að bændur nota er úr ammoníaki.
Og við erum ekkit að framlega þetta ábyrð sjálf hérna heima?
Nei. Það hefur ekki verið gert í ansi langan tíma núna.
Þannig að hvað er ammoníaki að gera sem er nýtt í þessum efnum?
Það er ný tækni við framleiðsluna og kannski Helga.
Já, heyrðu, hérna get ég gripið inn. við erum að þróa nýtt ferli sem er rafnafræðilegt ferli til að framleiða ammoníak úr vatni og nitri úr lofti.
Ok, og nitur er bara í andrúmsloftinu?
Já, 80% af andrúmsloftinu sem við erum bara með kringum okkur er nitur og það er grundvallarefnið í ammoníak. Ammoníak hefur efnasamsetninguna NH3, þannig að það þarf nitur úr lofti og svo prótonur úr vatni. Og þá, sem sagt, er rafnafræðilegt ferli þannig að það má í raun og vera ímynda sér grunnskóla tilraunina þar sem að maður rafgreinir vatn og setur tvö rafskaut ofan í vatni og setur svo spennu á milli þeirra og öðrum megin þá verður til súrefni og hinum megin verður til vetni og þá maður að kljúfa vatn. Nefnir hvað við erum að hanna kvata sem að kemur á rafskauti þar sem vetni verður venjulega til og þá er staðin fyrir að búa til vetni að þá tekur þessi kvati nitrið og býr til ammoníak. Það verður mjög einfaldara þægilegra ferli. Við erum að þróa það þannig að það geti aftur staði herbyggisheit og þrýsting.
Já.
Og það mun auðveldara í raun og vera að nýta bara hreina umhverfisvæna orku til að framleiða ammoníak sem má svo nýta í það búið hláburð.
Þannig að þetta á mjög vel við hérna á Íslandi þar sem að orkan okkar er öll frá endurnýjanlegum orkugjöfum.
Já, þetta á mjög vel við hér.
Já, en það væri kannski eitthvað umhverfisspor ef við verum að gera þetta erlendis eins og ég veit ekki, Póllandi til dæmis eða eitthvað svo leiðis.
Já, náttúrulega ef að þetta er tengt inn á rafkerfi sem er að hluta til keyrt áfram á kolum eða olíu, þá náttúrulega er alltaf fótspor af því. En það sem er kannski svona stór, einmitt það sem við erum að horfa á, sem að kannski hljómareknin fattar ekki alveg hvað það þýðir að vera með hérna, herbyggis hitastig og þrýsting, en það þýðir í rauninni það að við getum kveikt og slökkt, við þurfum bara rafstraum meðan hefðbundin efnaferli og svona efnaversmiður svo þessi staklega ammoníaksversmiður þurfa að vera við mjög hátt hitastig og mjög háan þrýsting.
Og það þarf þá aukna orku til þess að búa þær aðstæðu til.
Já, væntanlega. Til þess að búa þær til þannig að í hver skipti sem hún slekkur þá þarftu síðan þá tekur rosalega miklu orku mikinn tíma og kostnað að koma því upp aftur og það þýðir að jafnvel þó að þessa versmiður reynir til dæmis að rafgreina vetni með hefðbundum hætti og setja vetnin þannig í staðin fyrir kol eða gas, að þá þurfa þau samt að keyra 24 tíma sólarhringsins.
Já.
Og það er rosalega erfitt ef þú ert með til dæmis vindmylur. Og það er mjög erfitt fyrir svona iðnað að stóla 100% á endurnýjanlega orku.
Að því að vindmylur er kannski ekki nógu svona örugur orkugjafi.
Nei,
svona,
það er
mjög stópult.
Já, það er mjög stópult sko. Þannig að það er erfitt að þá þarfst ég vilja að vera með einhvers konar geymslu eða að vera líka með hérna satt, olíu eða gas eða eitthvað slust að hafa eitthvað baseline. En það er svona sem er mikil áhersla hjá okkur er að geta kveikt og slökkt. sem þýðir að við getum til dæmis sett upp hérna litla, svona, lítið tæki við hliðin á vindmylju bara tekið alla orkuna þaðan beint þegar hún til staðar og svo bara sleppti þegar það ekki til staðar
og þá mögulega líka nota þess að orku sem að við erum ekki nota ef við erum nóttina já, eða nákvæmlega. Minni orku notkun á sumrin og slíkt
já, nota allar umfram orku af því að helsti kostnaðurinn líka í framleiðslu á ammoníaki á þennan hátt er orkan, það er rafmagnið infrastruktúrin og tækin sjálf eru útdýrari parturinn af því í rauninni og sem þýðir þá alltaf þú getur frekar komið upp á nokkrum auka tækjum í rauninni til þess að grípa alla þá orku sem að fellur til.
Já, þannig að ef að ég skildar ég þetta, núna ég ekki með bakgrunni í raunvísindum, þá ávinningurinn í raun að vera tvíþættur af því að í fyrsta lagi ykkar aðferð þýðir að það þarf ekki að skapa þannig mikla þrýsting og hita sem annars þarf. Og í öðru lagi er að af því að við erum á Íslandi og getum notað grænu íslensku orkun okkar í framleiðslunni, þá erum við líka að spara þar.
Algjörlega og við erum að spara vegna þess að við getum notað umfram orkuna sem aðrir eru ekki að nota og orkuna sem fer kannski bara í neitt
okay,
í sveiflum og þess aftar sko þegar það er svona auka orkuframleiðsla eða nætunarþeringin að nota hana eða á sumrinu þegar það eru vatnsleysingar eða einmitt með sólar og vindorku út í útlöndum þar sem að hérna það er vel þekkt í Bretlandi að þá hefur hérna vindorku framleiðendum verið skipað að slökkva á raflunum sínum vegna þess að þeir eru framleiðu mikið þegar það mjög hvasst og kerfið bara höndrar það ekki að þá hægt að hafa svona ammoníak á við hliðina og bara grípa alla umframorkuna og búa til ammoníak sem er mjög verðmætt efni.
Bara þá á vindmjölu garðinum eða eitthvað slíkt?
Já, beintengja það inn á vindmjölu.
Vá. En þetta lítið þá líka svona að lækka eitthvað kostnaðin við framleiðslu á ábyrðið það ekki? Eða hvernig er það? Vegna þess að maður séð að hann sé farin að hækka svo mikið í verðið að bara margir bændur hafa gefna á honum?
Jú, algjörlega og það er eitthvað sem við höfum alltaf í, svona þegar við erum að gera okkar business plan og þeir náttúrulega skoða þú veist þannig að við séum í samkeppnishæf, þá höfum við notað með okkur við ammoníaksverð fyrir stríð og hérna og miðum við að og erum að sjá hvernig þurfum við að framkvæma og gera okkar vöruþróun til að vera samkeppnishæf við óumhverfisvænt ammoníak.
Þú ert tala fyrir stríðið í Úkraínu.
Já,
ég hef alveg bara svona fyrir stríð svona.
Fyrir stríð.
Það er bara búin að vera svona 4000% verðbólga.
Já, nei, því það er nefnilega náttúrulega ammoníak tók sko, ég held að við þrefaldast í verði.
Já.
Það er af því að það er náttúrulega unnið úr gasi og kolum. Þannig að það er beintengt við verð á gasi.
Já, sem að kemur frá Rússlandi.
Kemur frá Rússlandi og svo er líka hellingar af ammoníaki framleiddur í Rússlandi. Og svona mikil óvissa í kringum náttúrulega Úkraínu sem er mjög stórt landbúnaðarland. Þannig að það er, þannig að við á þeirri svona heimsmarkaðsverðum núna, sko, þá var þetta frekar auðveld sala, sko.
Já. Þannig að er þið líka bara stuðlað friði í heiminum með því að hérna, minka dependency, svona þörfin okkar til að reyða okkur á jarðgasi og þess
alveg
og ammoníaki ekki frá Rússlandi.
Alveg klárlega og það er eitthvað sem við sjáum sem var svona fyrst, ég byrjaði hjá ammoníaki 2018, fyrst þá settum við þetta var alltaf svona á listanum og self-sufficiency sko yfir kosti þess að vera með þetta. Nú er það að fara að færast ansi ofarlega í listan hjá fólki og allir bara, já, það er nú alveg skipti það svo miklu máli bara,
jú, það er komið að því.
Og það er kannski einmitt náttúrulega ábyrðurinn sem við erum að svona sem er það sem ammoníaki nota í dag en stóru tækifærin í ammoníaki eru í eldsneyti.
Hvernig þá eldsneyti, á þá bara venjulega bíla eða á eitthvað annað?
Já, það er aðalega að horfa á það í skipaflutninga og jafnvel í flugvélar.
Það sem okkur vantar nú þegar lausnir það ekki?
Jú, já, það er að því að
erfiðar að rafvæða flugvélar úr skip.
Já, af því að batterín er alltaf þung. Þannig að hérna og ammoníak er með sem sagt, ansi mikla svona, þetta ekki orku þéttni, ekki?
Jú.
Þetta
orðið. Hvað þýðir orku þéttni?
Það er fjöldi í raun og veru orku eininga per lítra af efni.
Þannig að orku ríkt efni.
Já, þannig að bara hvað getur þú fengið miklu orku útrið eða þú brennir því? Eldsneiti sem við þekkjum í dag, olíu og bensín er mjög háa orku þéttni og það er eiginlega fá efni sem koma svona nálægt. Þannig að við erum ennþá alltaf bundin við þetta kolefniseldsneiti, jarðefna eldsneiti. En ammoníakið er eitt af þeim efnum sem kemst hvað allra næst orku þéttleikanum sem að er í eldsneyti sem við þekkjum í dag.
Og ég var að lesa mig til að ammoníak það losar engar gróðursól eða minnst kosti ekkert kolefni við útblásturinn.
Já, þegar að því er brennt rétt eða nota sem þetta réttan hátt þá bæði combustion engine
brennsluvél
eða í kerfum sem að heita sem sagt já rafalar eða rafalum sem við notum rétt að íslensku hérna. Í atmóni erum við sem sagt með svona, við erum svona 50-50 íslendingar og svo aðfluttir íslendingar.
Það fer mikil orka.
Þannig að við tölum rosa mikið á ensku
já, en hérna fer mikil orka kannski í það.
Að færa á frá ensku yfir íslensku. Nei, við erum bara svolítið mikið í enskunni. En hérna
væri gott að nota ammoníaki til þess að þýða svona fljóta á milli. Æ, sorry, smá þetta.
En hérna en ammoníakið er sem sagt þegar brennur þá er hægt að mynda einungis sem sagt nitur og vatn
sem er hvort er í andrúmsloftinu.
Já.
Þannig að það myndast ekki nitur oxíð.
Maður þarf náttúrulega bara stilla það svolítið mikið af, það þarf að besta og hanna og tryggja það að það myndist ekki nitur oxíð og svo er hægt að hreinsa það litla af nitur oxíðum sem að mögulega myndast út.
Og því að nitur oxíð er náttúrulega gróður og lofttegund.
Já, mjög slæm gróður og lofttegund.
Þannig að hún getur myndast þeim eitt.
En er það þá í minna magna, eða alltaf við erum þá losnum við koltvísýringin, þá væntar að fullu, en það gæti eitthvað smá nitur oxíð myndast.
Það er í rauninni
en kannski minna heldur en í venjulegum vélum
ef að vélin er rétt hönnuð já, þá er ekki
þá er hægt að koma í veg fyrir það.
Okay.
Þannig að það er og sú vinna er í gangi og þetta er svona þetta er í raun og veru byltingakennd nýjung sem að er vélunar eru til og það er verið að þróa og betur bæta og það er verða til bara mun fyrir að maður einhvern veginn átt að segja.
Okay, þannig að við gætum verið að fljúa með kolefnis hlutlausu ammoniakflugvél einhvern tímann í framtíðinni.
Algjörlega.
Alveg klárlega.
Wow. Það er ekki ekki.
Já, vitum við, er það eitthvað, þú veist, hvernig haldið að tímalinn fyrir það verði? Er það að tala 10 ára eða 50 ára eða?
Það fer svolítið eftir hvað flugunar er nættilega að vera duglegur að taka við sér. Það er ekki það auðveldast að koma nýri flugvél á markað með öllum hérna, prófunum allt sem það er að gera.
Já, það er alltaf öryggi er 1, 2, 3, 4 og 5 þar.
Já, þannig að það tekur mjög langan, það er mjög langt ferli. En við vitum allavega að það er komið að stað og það hafa verið flugvélar með ammoníusvél.
Nei.
Til, jú, það er til nú þegar.
Þannig að tæknin er til staðar.
Já, þannig að þetta er ekki sko í rauninni, nú er verið að gera tæknina þannig að það sé alveg einmitt akkurat hreitt brunni, þannig að sé örugglega ekkert nokks að myndast. Það er í rauninni það sem fókusin er á, en grunntæknin er til og hefur verið til í lengri tíma, í 10 ára.
Þannig að þetta er spurningum bara að gera hana aðgengilega og gera hana örugga.
Já.
Og já, aðgengilega og svona stærri skala kannski. Já.
Og að lokum að gera reynt ammoníak aðgengilegt þar sem að, sem sagt, umhverfisvænt ammoníak. Vegna þess að ef að maður tæki núna ammoníak sem kemur frá ferlunum sem að framleiða í dag og myndi setja það svona vel, að þá væri það meira mengandi í heildina heldur en bara að nota jarðefnaeldsneyti. Það þarf að vera umhverfisvænt ammoníak sem fer á svona
og framleiðslan kannski og allt bara frá vöktu grafar
já. Og þess vegna kannski var þetta ekki komið inn
nei,
fyrir en kannski bara þessi möguleiki núna eftir að þið gerðu þessa byltingakenndu uppgötvun eða fóru í rannsóknir
eða verður sko þegar við erum búin að þróa okkar byltingakenndu uppgötvun
já, einmitt okay.
Komin út, koma tækninni út á markaðinn
það er ekki hægt að nota ammoníakið á bara venjulegar vélar, þessar típisku jarðnaldsindis vélar, að þarf að aðlaga þær.
Það þarf að aðlaga þær.
Já.
Ef þið ætla að prófa það að gera það allan ekki vélni sem að ég verði.
Nei.
En núna ég get varla að setja á mér á spenningi eftir að ég frétta þetta. Hvernig náið það einbænt ykkur í vinnunni yfir þessari uppgötvun sem er svo gæti bara í raunin bara umbylt flug og skipasamgöngum allan heim? Er hægt að sitja kér eða?
Það er að minnst ekki leiðinlegt í vinnunni.
Nei, ég
trúi. Það er ofbáslega gaman að vera í umhverfi og vera að vinna verkefnum sem að veit að geta skilað af sér gríðalegum ávinningi fyrir bara heiminn allan.
Mm-hmm. Já, það er hérna, kannski orðin pínu samdauna þessu núna eftir nokkur ár. en það er samt að sem að...
En tilgangurinn er til staðar.
Já, líka þegar maður þú veist að kemur alltaf fyrir sérstaklega þegar ég þarf að skoða lögfræðitexta sem er ekki mitt uppáhald að þá er mitt er voða gott að minna sig á bara
já, maður finnir svona drifkraftin Já, finna drifkraftin í tilgangnum.
Já.
Það er magnað. Og Helga, þú er náttúrulega búin að vinna upp í nýsköpunarmiðstöð sem heitir núna Tæknisetur, er það ekki?
Jú.
Alveg í fjöldamarga ár áður en þetta verkefni kom til. Þannig að geturðu sagt mér aðeins frá bara svona þinni rannsóknar vinnu, er þetta svona hluti sem gerist bara í dagina slisni eða heldur að þú veist þinn ferill og þína rannsóknir hafa verið að leiða þessu allan tíman eða?
Það er ótrúlega góð spurning. Ég byrjaði að vinna upp í nýsköpunarmiðstöð í efnagreiningum í umhverfisvöktun. Þar sem ég var að greina flúor í kringum álverin og þungmálma í umhverfinu og eitthvað þannig. Mm. En fékk hins vegar þessa stöðu sem þar sem ég var í raun og veru var hvatt til þess að finna ný rannsóknarverkefni, ný þróunarverkefni og reyna að keira eitthvað stað innan deildrunar. Það var 2012, þannig ég búin að vera þannig 10 ár í sama húsinu.
Já, þetta gerist ekki yfir nótt.
Nei, svona laga gerist ekki yfir nótt. En svo hérna kemur Egil heim á svipum tíma, Egil Skúla sem prófessor í háskólanum. Ég hafði þekkt hann frá því bara þegar ég var í BS, þá var hann í mastersnámi svo fór hann út og kemur heim og fær hérna stöðu við háskólan og þetta er svona hans áhugasvið. Hann er að keira þetta stað og frétti af því og hann er í þeóríu, hann er í reikningum og er að reikna sem sagt svona skammtafræðilega útreikninga á yfirborðinu til þess að skoða hvaða efnahvörf geta átt sér stað þar og við hérna og ég svona frétti af því og við spilum saman og eitthvað og hérna
Hvernig frétti maður svona óvart á einhverju svona já, hann er að reikna skammtastæðir, er það eitthvað sem fólk er bara svona setja status á Facebook eða?
Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara það sem að fólk í þessum bransa þú veist að hittist og spjallar og brand, þú veist, efnafræði er eðlisfræði, þetta er lítill heimur á Íslandi, við erum örfá og þekkjumst öll.
Já, ok, þannig að boðleinar eru stuttar.
Boðleinar eru mjög stuttar og það er nú lúksusum við Ísland og þannig að margt hægt að einhvern veginn setja út á með stærðin á Íslandi og aðgengja hlutum og eitthvað en einn stóri og stærsti lúksusum við Ísland er einmitt þessar ofboðslega stuttu boðleir og maður hefur alltaf aðgengja öllum sem maður þarf á að halda og getur náð í einhvern veginn hvern sem er og komist að allstaðar út af því að það er allir einhvern veginn svo tilbúnir að eiga samtalið og hjálpa og vera með og þetta var bara eitt af því að við bara hittumst og spjölluðum og svo Anna Þorsteinn Ingi Sigfússon sem var þáverandi hérna heitin, hérna forstjóri nýsköpunarmiðstöðvar, hann var svo ofboðslega spenntur fyrir þessu og hann hefur haft alltaf einstakan áhuga á bara sjálfbærum lausnum, vetni, nýju eldsneyti og orku skiptum. Þannig að hann hérna svona hvatt okkur til þess að hefja samstarf. Ég er svona meira tilrauna megin í lífinu og Egil teóríu megin, þannig að það passaði þér svo vel, hann var ekki að fara að gera tilraunir sjálfur og við vildi svo til að hjá okkur í efnagreiningum þá höfðum við einstaklega góða aðferð til þess að magreina ammoníak og svo var þarna hérna teimi í háskólanum sem að við þekktum líka sem að eru hérna Grain Research fyrirtæki núna, voru ekki fyrirtæki þá. Þegar við byrjuðum þá voru þeir allir með búin að afla sér sko 10 ára sérþekkingu í að búa til þunnar húðir af akkurat kvötunum sem að Egil var búin að hérna reikna út að væri bestir.
Oh, þvílík wow. Tilviljun.
Þvílík tilviljun. Og einhvern veginn bara svona small þetta saman í geggja samstarf sem búið að vera til staða síðan hvað 2014. Og við byrjum bara tilraunum og unnum saman og hérna fengum styrki og svo 2016 þá var svona komin tími og ástæða til þess að stofna fyrirtækið. Þetta er búið að vera í gangi lengi og já. Hérna...
Þetta er búið að vera svona löng vegferð en samt full af svona skemmtilegum tilraunum og kannski einmitt að því að boðleir eru svo stuttar í nýsköpunum hverfi og í vísindum hver á Íslandi þá er einhvern veginn svolítið svona allt hægt.
Það er allt hægt, bókstaflega og hérna mikið af tilviljunum, já, skemmtilegum og mjög jákvæðum og ég held að bara ef maður hefur gengur gegnum lífið og er opinn fyrir því að taka móti því sem kemur að manni, að þá er endalaust af skemmtilegum tilviljunum í boði, mm-hmm. jákvæðum og góðum sem koma til. Mm-hmm. En hérna, en svo er það líka bara það, ég meina þú segir langur tíma og ég held að í flestum tilfellum og fyrir lang flesta þá upplifaði þessi 10 ár frá því að Egil kom til landsins og 8 ár frá því að við byrjuðum að vinna tilraunum sem mjög langan tíma og það er bara vissulega satt, þetta er langan tími. En í djúptækni þróun er oft sagt sko að hérna 10 ár er overnight success.
Já.
Djúptækni þróun tekur bara tíma.
10 ár er overnight success.
Já. Hún tekur bara þolinmæði og hérna og hópa fólki mikið af aðstöðu og mikið af tækjum og búnaði, þetta ógislega dýrt og svo hópa fólki sem algjörlega samstiga í því að hafa þolum með hana og vinna saman og ætla hana á árangri.
Þannig að þetta er bara svona fyrir svona einhvern sem ekki efnafræðmentar, þá hljómar þetta eins og bara öll hráefnin sem þú þarft í svona góða efnablöndu.
Já, að til að baka gott bröð.
Já, bara allir séu samstiga, vilja láta góða hluti gerast. Þetta er mikil vinna en þetta er líka fullt af skemmtilegum tilviljunum og að vera opin fyrir tækifærum.
Já, algjörlega. Já.
Sem er kannski bara grunnurinn í allri nýsköpun. Að maður þurfa að vera opin fyrir sem tækifærum og tilbúin að vinna saman.
Já, það er bara samstarf er líka bara svo mikilvægt. Mm-hmm. Og sérstaklega náttúrulega, þú veist, eins og hérna víslum, við erum pínlítið fyrirtæki og erum með misjón sem er svolítið bara bjarga heiminum, sko. Við erum ekkert að fara að gera það bara við Helga Einar hérna sko. Að það er hérna líka að vera órættur að fá aðstoð og leita sérfræðinga og fara í samstarf önnur fyrirtæki sem eru með sérfræðinga á okkur um ákvörnum sviðum í staðinn fyrir að vera að finna upp hjólið og búa til allt sjálfur þá tekur þetta 50 ár sko. Við ætlum að gera það þannig að við ætlum að svo er líka núna, finnum að stæknin alltaf meira og meira og meira aukast pressana líka ekki bara það á atmanistum fyrirtæki að koma þessu út heldur bara á heiminn einhvern veginn að það þarf að fara að koma þessum lausnum út hratt.
Já, og alþjóðavísu.
Já, þannig að það er líka bara að finna samstarfsaðala og vera mjög opin fyrir því að opna samstarf til að koma hlutunum virkilega áfram.
Er það eitthvað sem að almenningu getur gert að bara svona þrýsta á flugfélög, þrýsta á stjórnvöld, að styðja við nýsköpun í þessum geirum og hérna og hraða sér í að tilengja sér nýja þekkingu sem að getur, já einmitt eins og segir, bjargað heiminum, getur minkað kolefnisfótsporið okkar til muna?
Já, ég held að hérna, og líka svona kannski fyrir fólk að átta sér eins og þessu orkjuskipti sem er mjög mikið að vera að tala um, hvað það þýðir að það, við getum alveg verið á rafmagnsbílum og það er alveg gott að blessað en það er brot af kolefnisfótsporun okkar.
Já.
Og það er bæði þá orkuskipti sem eru þá aðalega náttúrulega í skipum og flugvélum en líka í, einmitt í landbúnaði.
Já.
Landbúnaður er rosalega stórt.
Já.
Hérna, stór biti.
Og það er náttúrulega sér framleiðsla á ábyrðis og stór hluti af
Já.
Af lósunum frá landbúnaði.
Já, og notkun.
Notkun á vélum líka.
Já, þannig að þetta kemur allt saman.
Mm-hmm. Og gæti við notað ammoniak til dæmis sem eldsneyti á svona stóra vinnuvélar, traktora og
Já.
Magnað. Og við gætum framleitað hér heima þannig að við værum heldur ekki að flytja það inn.
Já.
Ok, ég væri til að segja þetta á morgun.
Ég líka.
En vegna þess að það er náttúrulega með, eins og voru að segja, með þessar vélar sem við þurfum í fylgjuvélarnar og svoleiðis, það er eitthvað svona þróunarferli sem mun taka svolítið tíma, en veitum við hvenar við gætum verið að nota áburð frá okkur? Er það eitthvað styttri tímarammi eða...
Já, getum við fengið dagsetningu?
Það er það sem við erum að horfa á, sko, bara sem atmoníu sem fyrirtækja, okkar fyrsta vara yrði stíluðin ábyrðamarkaðin og inn ábyrðin. Það er ammoníkis meiri notkun í dag nú þegar, þannig að það er til, þannig að við erum bara setja nýja, það þarf í rauninni voðalega lítið til að geta bara nota hana beint, þá vöru. Það er fyrsti fókusin.
Mm-hmm.
En á sama tíma erum við farin að byggja upp og við sjáum það bara að það er nú þegar til dæmis Man Energy sem er mjög stór vélframlegandi er hvort eru komnir með prototípu af vél. Það er skip út í Noregi sem keirir á ammoníaki sem er tilraunaskip sem að þó það sé ekki að nota endilega hreint ammoníak, þá er bara verið að gera tilraunir á sem sagt, hvernig þessar vélar virka í praxís.
Einhvers stað þarf að byrja.
Þannig að skipin verða mögulega komna undan flugulón. Þegar þar eru komin skip sem keira á ammoníaki nú þegar. Maður sér líka að það er líka svolítið núna kapp í því að koma hreinu ammoníaki á markaðinn til þess að því að nú eru mörg skipafélög pína að halda sér hendum. Þegar þú kaupir skip, þá er það fjárfesting til 20, 30, 40 ára.
Já.
Þannig að ef þú ert að kaupa þér skip sem þú ætlar að setja hérna í sjó næstu 3 árunum að hérna þá er svolítið svona bett núna.
Já.
Á ég að vera með olíuvél hvað þá var það kannski orðið úrelt eftir 10 ár.
Já.
Eða hvaða orkugjafa á ég að hérna stóla á.
Já.
Og þetta er það sem mörg af þessum stóri fyrirtækjum er svolítið að ströggla með.
Já, þetta er erfið ákvörðin. En það er kannski gott samt að fólk er samt sem áður stilt upp fyrir ákvörðina því að það er komin tími til að þurfum að taka hana.
Já, og það er svona, einmitt, ammoníak er svona margir sem horfa til þess í þessum gerir allavega hana.
Mm-hmm.
Þannig að trúa því að það verði ofan á.
Ég vona það líka.
Já.
Eru þið með einhver skilabóð til hlustenda að lokum? Eitthvað sem þið viljið koma framfæri?
Það nú reyndar eitt sem ég langar að, vegna sem við höfum algjörlega sleppt í að tala nítratið.
Já, já, tölum nítratið.
Já, tölum nítratið, sem ég langar svo að tala nítratið.
Vísindahöfðingin ætlar að fá orðið.
Mér finnst það svo flottu titill.
Vísindahöfðingi.
Já, ég verð að fá mér nýtt nafnspjald.
Já, ég meina Eirikur Rögnvalds er alltaf þannig í íslenskunni upp í háskóla. Hann er alltaf að tala að tungumálið eigi að breytast eftir því hvernig við notum það. Það á að þjóna okkur.
Já,
nákvæmlega. Ég veist þetta þjóna þér mjög vel.
Nákvæmlega. En við erum sem sagt, við komumst að því fyrir svona 3 árum. Sumari 2019 mikla.
Já.
Að hérna nítrat, neða ammoníak væri ekkert endilega frábær áburður. Það grundvallar efni fyrir áburð og það mikið notað sem sagt áburður til dæmis Bandaríkjunum. En hérna plöntunar vilja miklu frekar taka upp nítrat. Það taka upp nítrat en ekki ammoníak. En ef maður setur ammoníak út í jarðveg þá breytir jarðvegurinn sem sagt ammoníaki í nítrat og svo taka plöntunar upp. En rosalega mikið að gufa upp vegna þess að ammoníak er í raun og veru gastegund. Þannig að og svo er náttúrulega ammoníak hasmat, þetta er hættulegt efni, maður lægt endilega vera að nota rosalega mikið á bóndabæjum og þess að þar.
Nei, og það ekki fá í augun eða upp í
það hættu. Nei, eða vera að dreifa því, nei, eða, þú veist, það er bara alls konar sem fylgir. Þannig að, og mest langalgengasti áburðin í Evrópu til dæmis og hérna á heimsvísu er ammoníum nítrat eða kalsíum nítrat eða eitthvað sem innheldur nítrat sem nýtur hluta. Þannig að við fórum á stað og byrjum á svona litlu verkefni sem að var að prófa að sjá hvort við gætum breytt ammoníak ekki nítrat. Það verkefni er í raun og veru orðið svolítið stórt í dag. Þannig að og það gekk mjög vel og verður okkar svona fyrsti overnight success.
Nú.
Við erum akkurat núna þetta sumarið búin að skala upp og erum að fara að keyra af stað prototípu með 200 lítra prototípu af nítrat framleiðslu úr sem það tökum ammoníak og breytum því nítrat og búum til nítrat vasslausn sem hentar til ábyrð
það hljóman sem sérst bara reka svona alkemíu stofi það er bara búið
til
það er bara búið til fullur engu
en það er alltaf mikið líka ábyrðarnótkun heil mikið að vera að nota nítrati í staðan fyrir ammoníaki, fyrst ammoníaki gufar upp
algjörlega.
Bæði að gera hana örugari og minkar notkunina.
Og svo með sem sagt vasslausnum af ábyrða þá er hægt að dreifa ábyrðinum á tún í gegnum sem sagt svona úðunarkerfi og dreifa honum oftar í minni skömmtum og þannig er hægt að ná sem sagt í raun og veru upptöku ábyrðarins upp í bara 90% úr þessu venjulega 50% og upp í 90% þannig að það nýtir efnum miklu betur á ensku þá kallast þetta hérna precision agriculture
Já, þannig er bara snýst að vera nákvæmari og nýta efnin betur
Já, og svona skamta svolítið meira þannig að maður dömpar ekki bara ógisla mikla túnin
einn daginn
og svo rignir helmingnum í burtu sem er svolítið algengt með fasta
ábyrð og það hefur náttúrulega líka hræðilega áhrif á lífríkið
já, og dreifist út í ár og vötn og hérna og mengar þannig að það er eina þáttunum í landbúnaði þannig að við höfum svolítið reynt að horfa á þetta játmónía sem svona heildstæðalaust og finna heildstæðalaust sem er umhverfisvæn fyrir sem sagt ábyrðanótkun og þetta var þá eitt af þeim skrefum þetta var upphæðlega hugsað sem svona addon við ammoníakstækið og verður það, en eitt og sér þá stendur það alveg algjörlega fyrir sínu. Það sem er skemmtilegt við það er að þetta kemur þá í staðin fyrir ferli sem heitir Ostwald ferli sem tekur ammoníak og brennir það í ógislega miklu súrefni og hérna og býr til nítrat en hérna þar verður til gríðarlega mikið nox sem að losnar þá bara út í umhverfið og það er gríðarlega orkufrekt að meðan við erum núna að gera þetta við herbyggjarshita og þrýsting, það er okkar mottó og losum ekki neitt
bara aftur stofuhita
losum ekki neitt neina gróðurslóftund og getum koltvíoxíð þannig að þetta er alveg ótrúlega skemmtlegt ferli og þetta hefur gengið alveg svakalega vel.
Mér langar að grípa þetta því að ég man að þetta kom til tals einhvern tímann þegar við rættum þetta. Þeir eru ekki bara að gera þetta betra heldur en herra Ástvald þarna, en þeir eru líka mun háværari. Þannig að nefnilega konur í nýsköpun skýra ekki uppningar sína.
Ég hefði það sjálfum sér.
Eftir sjálfum sér. Þannig að þetta ætti samt í rauninu að vera að heita helgadöggat eða eitthvað.
Já, nei, ég bara gæti það ekki og þetta er ekki mitt. Þetta er teimið, þetta er atmónía ferli og hérna... Og þarna erum við svona komin svolítið út fyrir minn þægindarama og það, við fengum bara upp í hendunar algjörlega frábara mannesku sem að kunni þetta bara og hefur algjörlega tekið að sér, svona hlutaði sem tilviljunum og bara mætti til okkur bankað upp og báðið vinnu.
Vá, við bara, já, þú erum sett út að tala Guðbjörgu, ég sé þú ert að horfa á hana.
Nei, ég ekki tala Guðbjörgu, hún líka frábær og ég er ofboðslega þakklátt fyrir Guðbjörgu.
Já, ok, hvernig ertu að tala
Hún heitir Amanda og við erum því miður að missa hana núna, við erum gríðalega sorgmætt. Hún neyðist til að flytja til útlanda.
En það hefur verið svolítið þannig, sérstaklega á fyrstu árunum var, það kom meil aldrei bara svona upp í hendurnar á...
Já, við náðum ekki að hugsa hálfa hugsunum með okkur vantaði talent og þá bara alltaf inn var einhver komin.
Einhver mættur á húninn bara, hæ?
En ég held að svona frábærar hugmyndir og svona frábær teimi eins og ykkar ég held að það muni alltaf svona, það er pínu bara svona í kortunum að það mun laða að sér það sem að þarf að því að verkefnið er bara það flott og það brýnt og ykkar hópur er það líka þannig að já, að svona ég meina, ef fólk trúir á karma sem er ekki mjög vísindalegt reyndar þá kannski hérna, já, gerast ótrúlega hlutir.
En má ég rétt að draga þetta saman bara til þess að vera viss um ég skilji þetta rétt? Bara svona það sem þið eru búin að segja. Þannig að þið eruð að framleiða ammoníak með endurnýjanlegu rafmagni þannig að í staðan fyrir kólgas. Þannig að þið eru að spara kolefnisútblástur þar. Svo getið þið núna framleitt nítratið án þess að það verði kolefnisútblástur og eruð þar að leiðandi líka ef að fólk notar að bændu nota nítratið í staðan fyrir ammoníak eru það að auka upptöku næringarefnana, minkun áburðar þannig að þeir eru líka áburðir. Að spila inn í lífrænan fjölbreytileika þar að hjálpa til með hann
já.
Og svo er það stefna á að koma þessu inn á markað sem eldsneyti fyrir skip og flugvélar.
Já.
Vá. Wow. Þetta er bara svona all in one lausn sko. Bara líffræðingurinn í mér er bara í sko Vá.
Ekki bara líffræðingur, náttúrulega bara líka bara svona réttlætis sinni en þú veist að stuðlað fríð í heiminum með því að gera okkur minna háð kannski jargassi frá öðrum ríkjum sérstaklega ríkjum sem ætla að heiga stríð á nágrann sína
Nákvæmlega, og það er kannski eitthvað sem við erum að vinna í svona hægt og rólega en er loka markmið eitt mann að koma sem mynda markað í koma með lausnir sem henta betur fyrir Eiríki og Saminni þjóðnar er búin að hælæta sem svona hvað við komist í svæðin í heiminn og nú þegar notaði næstu engan ábyrð af því að þau ekki gjaldir til að kaupa ábyrð og hvað þá núna það er bara algjörlega vonlaust og mörg af þessum svæðum eru kannski frjósumustu svæði í heiminum en eru að framleiða kannski bara brot af mattum sem að væri hægt að gera
Þau gætu orðið miklu sjálfstæðari á því að...
Sko, já, miklu sjálfstæðari og rauninni komið með matarauppsprettu ekki bara fyrir að það er alveg að mörgleiti pínu kjánlega þegar þetta eru lönd sem eru í rauninni sko bananum vaksa sko viltir. Þar sé síðan hungursneið.
Já.
Það er rosalega
öfusnúið. Eða vera flytjinn mat.
Já, þegar við á Íslandi, þú veist, erum síðan bara lifið minni allsnægtum á landi sem að gefur nú ekki neinn ósköpa matvælum af sér. Svona sjálfviljögt.
auðæðum heimsins er sannlega misskipt.
Já, en þetta væri svona sjáum við allan sem mikið tækifæri til að lifta því upp og tækifæri fyrir svoleiðis lönd og líka lönd sem eru svona í ríkjörlega sem eru svolítið langt frá öllum öðrum að geta verið miklu sjálfstæðari og rauninni, já.
Þannig að þeir eru líka bara tikkinni rosalega mörg af heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.
Já, og erum alveg að horfa til þeirra svolítið mikið eftir
að vera. Ég er svolítið að hugsa, hvað er þau ekki að tikka í?
Já, ég er að vera ekki bara þetta neitt hug ennþá, sko.
Albjörg, er eitthvað sem þú vilt spyrja það að lokum eða er eitthvað sem þið viljið bæta við?
Mér langaði bara óska ykkur til hamingju með þetta og takk fyrir að koma að segja okkur frá þessu. Mér þetta frábært.
Takk
bara rosalega gaman að heyra.
Já, stiðum þetta heilsugur. Takk fyrir.
Takk fyrir að hafa. Chief Executive Officer,
CEO.
Chief Science Officer.
Já.
Þú veist, Chief Technology og Chief Business. Þannig að þetta er svona...
En ef við bara svona tölum að fara aftur í grunninn, þá finnst mér svona höfðingi, vísinda höfðingi vera við eða þetta. Þannig að þú veist þess að rannsum
að stjórn. Ég skal alveg eignað mér þann til ég er vísinda höfðingi sem þetta ekki sinns.
Já, okay. Mín afbjöld.
Já, nokkulega. Svo íslensk, við erum þetta bara ensk.
Já.
Þannig að það er...
Í vísinda höfðingi.